Dwi'n testyn o'r salmau, salm 119, adnod 114. Salm 119 ac adnod 114. Fe lloches am tarian ydwyt yn dy air y gobeithiaf. Nawr mae'r hyn mae'r salmydd yn ei ddisgrifio yn rhywbeth gall pob un ohono ni ddeall. Does dim un wedi enni na all dystio i'r ffaith y bu rhywbryd mewn angen am gymorth. Bydde fe'n rhyfedd o'n i fydde. Petai na rhywun yn mentro dweud nad oedd na adeg yn ei bywyd, lle nad oedd angen help arnyn nhw, lle nad oedd angen cyngor arnyn nhw, rhyw help, rhyw gymorth o unrhyw adeg, tra'n blentyn ac yna'n tyfu'n hun. Ac fe llawn har salmydd am ddarpariaeth o loches ac am y ddarpariaeth o darian. Ac mae'r rhain yn ddarluniau yn sicr, maen nhw'n ddarlun y gallwn ni ddeall. I ni'n gallu deall y darlun ynghyd-destun rhyfel, y lloches yma'r darian yma. Pe tawn ni'n meddwl am y rhyfeloedd y byd, a'r angen am loches, yr angen am guddfan, lle diogel i guddio o beryglon y gelyn. Dwi'n siŵr bydde fe'n rhyw ddarlun, hyd yn os ni ddim wedi bod yn rhan o'r rhyfel, i ni yn gwybod digon am y peth ac yn gallu dychmygu'r peth, allai ddim dychmygu unrhyw sefyllfa gwaith. Nag o fod mewn sefyllfa rhyfel. Allai ni meddwl am lot o bethau sydd yn ofnadw ar wyneb y ddaear yma. Byddwn ni'n tybio mai dyna un o'r pethau gweithaf oll. I fod mewn sefyllfa o frwydr. A pa bynnag oes i ni'n sôn amdano, sy'n ni'n mynd nôl i gyfnod y Rhyfeiniaid neu i'r rhyfeloedd cyfoes sydd heddi. Yr un yw'r ofnau. Lle chi'n weddol sicr, mae'r posibilrwydd o cael eich lladd yn ystod y diwrnod honno. Os ych chi'n deffro yn y bore, mi fyddech chi'n gwybod, wel, mae'n bosib iawn. Na fyddai'n gweld diwedd y dydd. Ac felly, trwy gydol y dydd, mi fyddech chi'n chwilio am ddiogelwch ar faes y gad, am guddfan, am le diogel o beryglon y gelyn. Ac hefyd mae'r tarian yn ddarlun, ond diwedd ni'n gallu deall, pan daw'r gelyn ac ymoso trwy amryw ffyrdd, gall y darian amddiffyn ni o gymaint o bethau. Yn yr hen ddyddiau, pan oedd na gleddyfau a bwasaeth a gwaywffyn ar pethau felly, mi fydda'r darian yn ddefnyddiol, ond mae yna pethau fel tarian heddi ar gyfer yr heddlu maen nhw'n defnyddio tarian, achos mae pobl yn hoffi taflu cerig atyn nhw, neu poteli. A pob math o bethau, mae'r darian yn rhywbeth defnyddiol iawn os ych chi mewn sefyllfa. A mae'n rhywbeth ni'n ddeall. Ond hefyd mae'n ddarlun i ni'n gallu deall ynghyd-destun bywyd yn gyffredinol. Sut mae pobl, sut mae'r byd yn deheu am loches. Pobl y byd yn chwilio am loches o dreialon dyddiol bywyd. Y mae hwnna'n ddarlun i ni'n gallu deall hefyd. Mae'r termau yma yn rhywbeth ni'n gallu i defnyddio. Mae'n amryw ffyrdd. Ac y mae'r byd yn deheu am ryw loches, ryw guddfan, ryw le saff o'r trealon dyddiol. Sut y mae'n troi at amryw bethau? Hyd yn oed pleserau i guddio o realiti bywyd. Mae pobl yn mynd o un pleser i'r llall. Pam? Achos mae bywyd yn ormod. Mae'n anodd. Yn deffro yn y bore, ddim yn gwybod beth sydd o'n blaenau ni. Neu os yn gwybod o hyn sydd o'n blaenau ni, ac yn ofni beth sydd o'n blaenau ni, ac felly yn troi at bleserau. Ond nid oes na gymaint yn cuddio tu ôl i loches y ddiod feddwol a chyffuriau ni'n gweld e ar y cynnydd. Mae'n anhygol sut y mae'r eglwys a phobl Cristnogol yn gallu rhoi sel bendydd ar ymgymryd yn y fath beth pan ni'n gwybod mae e'n cuddio, maen nhw'n datgan yn glir i bawb, rhaid i fi gael ychydig bach o'r cyffur yma er mwyn i fi fedru ymlacio rhywfaint ac anghofio am trialon y byd. I ni'n deall beth maen nhw'n wneud, nid fe ni ardeth yw e. Er mae e'n beth ofnadwy. Ac mae canlyniadau i'r ymgymryd o'r fath beth yn anferth ac yn dinistrio bywydau a theuluoedd. Ond i ni'n deall beth yw'r broblem, mae bywyd yn anodd ac felly beth mae pobl yn gwneud? Maen nhw'n troi at ryw loches. Ac mae'r lloches yma yn gweithio dros dro ar nos Wener i chi'n anghofio am broblemau'r wythnos. Pentos bore di sadwr yn sicr. Ac os yn ymgymryd o'n fe gormod, yna mae'n mynd yn fwy o broblem, mae'n mynd yn gaeth i'r peth. Ac os fi oedd na unrhyw wlad yn yr holl fyd sydd wedi mynd yn gaeth i'r cyffur yma, yna Cymru yw honno. yn dathlu trwy'r amser yn defnyddio'r pethau yma. Beth yw e? Mae'n dangos eu bod nhw'n rhedeg i ffwrdd o realiti bywyd ac angen rhywbeth i anghofio, i helpu fi ymlacio, er mwyn helpu fi chwerthu'n tymbe bach, achos mae eisiau rhywbeth arnau. Mae e'n loches i mi ar y pen wythnos, ac yna mae rai yn dechrau wedyn i ar nos Iau, nos Fercher, a nos Fawrth, achos mae bywyd ac ofnau bywyd yn ormod. Yna beth ni'n gweld, o'r fath dystwch o weld y byd a phobl yn troi a llochesu dros dro. Dyw'r pethau yma ddim yn ateb. Mor wahanol i'r salmydd. Yr hyn a wnaeth y salmydd. Beth a wnaeth y salmydd? Fe drodd y salmydd at ei Dduw. O, am wahaniaeth, am ddiogelwch, am gadernid, am sicrwydd, am loches, am darian. I'n hamddiffyn ni o fywyd ac o farwolaeth. Mae'n anhygoel, mae'n defnyddio eiriau, mae'n ddoeth iawn, mae'n ymarferol tu hwnt. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar beryglon yr enaid, ac yn ail am ddiffynfa'r enaid, ac yn olaf yn drydydd gobaith yr enaid. Yn gyntaf, peryglon yr enaid, fy lloches am tarian y dwyt, yn dy air y gobeithiaf. Nawr, fel y dwedon, yma'r mwyafrif, ond nid yw'n wir mae'n rhedeg i ffwrdd o realiti bywyd ac o farwolaeth. Nid ydynt am oedi am eiliad, am meddwl. Chydig iawn yw'r pobl sydd yn oedi ac yn meddwl, achos y mae e'n peri iddynt ofni. Os ych chi'n meddwl gormod, y mae e'n dychryn rhywun ac yn peri ofn. Ac felly, yr tuedd yw boddi'r ofnau. Dyna beth maen nhw'n neud, beth am boddi'r ofnau, beth am cael gwared ar yr ofnau, claddu pen yn y tywod. Os i ni ddim yn meddwl am y broblem, dyw e ddim yn mynd i ddod. Dyna sef mae'r byd yn gweithio gan amla, a maen nhw'n rhedeg i ffwrdd o reality, maen nhw'n rhedeg i ffwrdd o'r broblem, achos mae e'n ddychrynllid. Ac felly yn aml iawn, ar lefelau gwahanol, beth mae pobl yn neud, yw claddu pen yn y tywod. Neu claddu pen mewn pleserau, neu phrysurdeb, neu gwaith. I ni gwerhau yn troi at waith, ond ydyn nhw. Dyna yw eu lloches nhw. Os fyddai'n brysur, os na'i weithio'n galed. I ni gwerhau, ond ydyn ni. I ni'n gweld nhw dros y lle. Yn yr ysgolion, i ni'n gweld e. Mae'n anhygol, mae'n arhau. Mae ceir nhw dal yn y maes parcio am 8 o gloch y nos. Am loches. Wedi bod na trwy'r dydd, gweithio'n galed, dal na mwyth. Dal i weithio mwyth o gloch yn yr ysgol, am sôn am ymwneud gartre, ac yn mwynhau, ac yn dweud, mae'n rhaid i fod yn brysur, achos os wna'i stopio fod yn brysur, os wna'i stopio fod yn weithgar, fyddai'n goffo meddwl, fyddai'n goffo meddwl am fywyd, am fy nghyfrifoldeb i, am dragwyddoldeb, felly dwi ddim eisiau meddwl, ond mae pobl eraill yn troi am bleserau, a chwaraeon, ac ar dyddiod feddwl, unrhyw beth er mwyn osgoi meddwl. Dydyn nhw ddim eisiau dod wyneb yn wyneb a thragwyddoldeb. Yna maen nhw'n gwneud unrhyw beth, gwneud yn siŵr eu bod yn symud i ffwrdd o'r pethau yna ac yn newid y pwnc. Dyna pham yn anodd yn yr oes yma, i drafod gyda rhywun. Achos dyn nhw ddim yn licio trafod. Ac maen nhw mor brysur. Maen nhw'n mynd o un pleser i'r llall, o un peth i'r llall. Dringol lan yr ysgol, yn ei swyddi nhw. Pam? Eisiau bod yn brysur. Fedrai ddim fod yn segur. Fedrai ddim eistedd lawr am fore cyfan. Nawr wrth gwrs, dydyn ni ddim yn dweud bod rhywun fod yn ddiog. Dydyn ni ddim yn dweud hynny. Ond mae'n anhygoel yn does na lawer o bobl sydd yn byw i weithio, yn byw i fod yn brysur, methu cael amser. Achos mae'n dechrau meddwl ac yn dechrau ofni. A maen nhw'n chwilio am loches. Pan daw i gof efalle, os yn cael rhyw eiliad o lonyddwch, falle bod yna rhywbeth yn dod i gof, geiriau y dywedant gynt, falle bod nhw'n gas, falle bod nhw'n greulon, falle rhai balch, ac falle mae'n ei condemnio nhw. A pan mae'r cydwybod yn pigod, dwi'n nhw ddim yn hoffi fe, felly maen nhw'n rhedeg i ffwrdd. Maen nhw'n dweud, dwi'n bod nhw'n dda i ddim, fedrai ddim eistedd lawr a bod yn llonydd, achos dwi wedi dechrau meddwl, dwi'n dechrau cofio. Ond fe all hyn, ond nid yw yn wir, fe all hyn fod yn gychwyn gwaith yr ysbryd glân. Os mae dechreuad yr ysbryd glân yn agor llygad yr enaid ag eir, a'r enaid yn dechrau gweld gwacter bywyd, a nawr o'r diwedd maen nhw wedi dechrau meddwl, ond nawr mae'r Ysbryd Glân wedi peri iddyn nhw dechrau meddwl, a dechrau deall canlyniadau pechod a thragwyddoldeb, a pan yn dechrau dod wyneb yn wyneb ar hyn ydyw pechadur, fel mae'r salmydd yn ei ddweud yn yr adnod blaenorol, adnod 113, meddyliau ofer ag aseais, a'th gyfraith di a hoffais, hynny yw, yr oedd ei feddyliau ofer, pechadurus, brwnt, balch, yn cyfan yn dod yn ôl iddo. Yr oedd yn ymwybodol oedd y chymig ei freuddwydion, pan nad oedd neb arall yn gallu gweld na chlywed yr hyn oedd yn ei galon. Ac eto nawr gwybu'r arglwydd weld a chlywed y cyfan. Nawr mae yn ei gysau, mae'n cysau y meddyliau yr oedd wedi ei gael. O'r diwedd mae yna dawelwch wedi dod. Ond nawr mae'r byd yn rhedeg i ffwrdd ac yn claddu pen yn y tywod. Smalio bod dim byd yn bod, smalio does dim peryg i ddod. Anghofio am canlyniadau pechod, anghofio am dragwyddoldeb, anghofio oes yna ddiw a bydd os os yna, a fi rai fi ddo wyneb yn wyneb ag e, felly dwi'n nhw'n meddwl am peth, ond nawr efallai yr unigolyn yma wedi dechrau meddwl, ac o'r diwedd mae'r Ysbryd Glân wedi plannu hedyn, a nawr mae e'n dechrau meddwl, a mae'n cofio nôl i'w feddyliau ofer, ac mae'n ei gondemnio fe, a mae'n ei cysau nhw. Falle bod y salmyn nawr yn gwybod rhywbeth am yr anobaith. Nad yw yn gwybod pa le i droi wrth gofio nôl. O'i amgylch mae'r byd a'i demtasiynau ac i ba bynnag cyfeiriad y mae'n edrych, pa bynnag cwmni y cadwad a wyneb yn wyneb a phechod ac a themtasiynau, ac fydda wyneb yn wyneb a chyhyddiadau yn ei erbyn efallai. Mae'n gwybod, os yw'r Ysbryd Glân ar waith, mae'n gwybod y fi'n arhau yn gallu tystio i'r ffaith iddo bechu. Dwi'n gallu rhedeg i ffwrdd nawr. Felly mae'n dod ar draws pobl, oedd yn nabod tra'n ifanc, a'r cwylydd i bod nhw'n gwybod beth oedd e wedi wneud a'i ddweud. Gwybod beth oedd ei freuddwydio ne. Ac mae'r ei ogrwydd nawr yn cynyddu. A mae'n gwybod bod e'n dod yn fer o safon Duw, ac nad oedd yn heiddi bywyd. A gwybi hefyd mae nid o'r tu allan yn unig y daw y cyddiadau, ond oedd hi mewn yn ei feddyliau. Mae'n gwybod, does dim ffoi, mae ei feddyliau yn ei gyhyddo fe yr wyt ti yn heiddi condemniad. Ac yna mae'r un drwg yn dod, ac yn sibrod yr hyn y gwyddau sydd yn wir, nad yw yn heiddi heddwch am y ddeiant. Ond ni fyddai'r Satan yn chwarae'r gêm yma hefyd, mae'n ofnadw, dwi ddim yn cadw adreolau nag yw. A fe ddaw e at lan at un sydd yn barod yn dechrau teimlo'r ei ogrwydd fel mynyddoedd byd. Efallai wedi oedi a wedi meddwl am yr Ysbryd Glân wedi dangos iddo'i bechod ac mae'n cynnyddu. Mae'n meddwl am ei feddyliau ofer, mae'n cofio nôl a mae'r holl beth yn pentyrru lan fel mynydd anferth. Ac nawr mae Satan yn dod ac yn cyhyddo. Tybiwn ni dychmygwch, dwi ddim yn gwybod pwy sy'n gwrando ar y we, dwi ddim yn gwybod. Ond efallai bod na un sydd ychydig bach yn hun. A blynyddoedd wedi mynd heibio ac efallai wedi fagu ar aelwyd grisnogol ac efallai wedi byw yn y byd ac wedi pechu ac wedi codi ddyrnau lan at Duw ac wedi dweud dwi ddim eisiau dim byd i wneud â chrefydd. Ond yna falle ofnau'r bedd yn dod yn fwy o realiti. Ond nawr y mae Satan yn sibrwd, dwi ti ddim yn heiddi heddwch ar ôl y fath fywyd. Ar ôl y troi cefn, ar ôl yr holl bethau wyt ti wedi'i wneud, wyt ti'n credu dy fod ti'n heiddi ma ddeant, a fydd y sibrydion yma'n dod mewn. Mae gydwi bod ei hun yn barod wedi dweud hynny wrtho fe, mae gydwi bod ei hun yn barod wedi condemnio fe, mae gyfeillion yn sicr yn mynd i condemnio fe, ac nawr mae Satan yn dod. Mae fel pan chi'n trio cael tân i gynnau, a chi'n rhoi tebyn bach o wynt i'r tân. Mae Satan yn barod yn gweld y fflamau cydwybod yn ambarod, ac yn gwybod fe fydd yr byd yn ei gyhyddo fe honno, a nawr mae Satan fel bethau yn dod ag air, ac ocsigen i'r fflam, ac yn dweud, sut wyt ti'n disgwyl ar ôl yr holl freintiau gefes di? Sut wyt ti'n disgwyl ma ddeiant a heddwch am ragrithiwr? Ac mae hyn yn ei gondemnio'n fwy. Gos nad yw hwnna'n ddigon, fe ddaw cyhyddiadau'r gyfraith. Mae'n clywed am bechod, Ac o, mae'n anhygoel, mae'n clywed am bechod. Ac nawr mae'n cael ei gondemnio fwy gan y gyfraith. Nawr mae'n gwybod, mae'n clywed rhywun yn brygethu efallai. Ac yn sicr i chi, mae hwn yn rhywbeth sydd ddim mor boblogaidd heddi. Pwy i chi brygethu am bechod, ac am safon, ac am ddisgwyliadau, chi'n methu wneud na? Sym hawl dyn ni'n wneud na yn yr oes fodern efo yngylaidd? I ni ddim yn cael wneud hynny. Ond dyma beth sydd yn digwydd. Mae'r pechadur nawr yn clywed hyn, ac efallai ni'n cael ei ddwysbigo, ac mae'n neud y sefyllfa'n waith, a mae'r Cristnogion modern yn troi rôn yn dweud, dyle ti ddim brygethu hynny, achos ti'n gweld beth ti wedi wneud, ti wedi upsetio fe, dawe ddim nôl. Mae'n anhygoel, mae'r peth yn gabledd llwyr yn diwedd, i ddweud wrth ni peidio brygethu'r gyfraith, y mae Dyw yn disgwyl perffeithrwydd. Ac mae'r byd ohoni mor bell o'r safon. Ac mae'r pechadur sydd yn barod wedi cael ei condemnio gan ei gydwybod, cael ei condemnio gan ei ffrindiau, cael ei condemnio gan Satan ei hun. Ac nawr mae'n clywed y pregethwr efo yngylaidd yn pregethu am y gyfraith y safon o berffeithrwydd, ac yna mae'n dweud, pa o beth sydd i fi? Ac mae'r snogi modern yn dweud, na fe, ti di wneud y nawr, ti di upsetio fe. O, na fydda yna rai yn dod fan hyn ac yn cael eu condemnio nes bod y dagrau yn pustillo allan o'u llygredd nhw. Ac nad ydyn nhw'n gallu codi pen o gywilydd ac yn gwrando ar y bregeth ac yn dweud, o, gwai fi, ond nid yna ble ni eisiau bobl fod, ond nid yna lle ni eisiau gweld, achos dyna yw cam cyntaf y profiad o ddod at Grist, i weld mae angen lloches arnau, i weld bod angen amddiffynfa arnau, achos yr wyf yn heiddi condemniad. Yr oedd yn heiddi cosbedigau tregwyddol. Nes bod ni'n gweld hynny, does dim gobaith i ni. Ond fedrwn ni ddweud hyn cyn fi'n cam ymhellach. Os oes na rywun sydd yn gwrando, sydd yn teimlo condemniad ac heb obaith, yna cymerwch gysur, cymerwch eich calonogi, achos dyna'r man cychwyn. Does dim gobaith heb i chi ddod i'r fan honno. Mae angen lloches arnoch chi. O, mae yna beryglon i'r enaid. O bob cyfeiriad, cyhyddiadau i'r enaid, gadewch i ni symud ymlaen am ddiffynfa'r enaid. Fe lloches am tarian y dwyt yn dy air y gobeithiau, fo mor drist. Yw gweld y byd yn rhithro at wahanol bethau fel lloches o dreialon bywyd ac o anasterau bywyd. A thrwy wahanol gyfnodau bywyd yn ei hieuenctid, pan mae yna gymaint o dreialon, pan mae yna gymaint o ofnau a themtasiynau, o, mae angen lloches, mae yw'n tra bod trach i'n ifanc. Ond yna yn ystod cyfnod canol oed, o, mae yna dreialon amrywiol yn does neu i'r canol oed. Balchder yn dod mewn, lle mae disgwyl i bobl i barchu ni. I roi statws i ni ymhabynna, cyd-destun i'n sôn amdano, mae balchder i ni'n disgwyl. Mae rhaid i nhw edrych lan at ei. O, mae yna dreialon yn y blynyddoedd canol yn yna'r henaint, wrth i ni agos ai at lan yr afon. Pan daw yr adeg i ni groesi'r afon, gall y trialon gall hyn ddigwydd unrhyw gyfnod mewn bywyd wrth gwrs i groesi'r afon, ond yn sicr wrth i ni fynd yn hun. Ac eto, efallai yn agos ai at hynny, a dim lloches fel am ddiffynfa iddynt. Dyna ofn i'r ifanc, i fyw heddi, i'r ifanc i fyw heddi, mae'n anodd yn diwy. Mae angen rhyw amddiffynfa, rhyw loches, i'r canol oed, i'r henoed. Mae angen lloches, beth sydd ganddynt i'w nerthu, beth sydd ganddynt i'w helpu, rhag ofnau'r byd, ar wahân i claddu pen yn y tywod, ar wahân i foddi yr ofnau trwy weithon galed, ar wahân i fynd o un pleser y llall, ar wahân i troi i'r ddiod neu i rhyw gyffur arall. Ond am loches sydd gan y Cristion. Fos be mae'r Cristion yn gallu wneud, neu'r ceisiwr, y pechadur sydd tu allan i Grist, ond yn dechrau ceisio, be gallu? Fe adredeg at Grist. Yr un a ddaeth i fod yn loches i'w enaid. Dyma pam daeth Iesu Grist i'r byd i fod yn loches ac yn darian. Ierenaid colledig. Dyna'r unig reswm dadde. I achub ni, i namddiffyn ni, i fod yn loches i ni. I ni'n rhedeg at yr un a ddaeth o'r nefoedd yn un swydd. I achub enaid. Dyna pam y dadde. I fod yn waredwr. I beri fod gan y pechadur rywle i guddio. Ond mae'r hagrydd y peth, mae'r byd yn neud hwyl am ben y Cristion yn dweud bod angen rhywbeth ar nhw i bwyso. Wrth gwrs bod angen rhywbeth i bwyso. Am be maen nhw'n sôn, mae'r byd yn pwyso ar bethau trwy'r amser. Ond wrth groes i'r afon o fyd amser i jagweddoldeb, pwy yw'r ffŵl sydd yn mynd i ddweud, does dim angen dim byd arna i bwyso, does dim angen am ddiffynfa, mae barn yr holl alluog yn ein gwynebu ni. Ni all neb wynebu hynny, heb loches ac heb darian. Felly wrth gwrs, ond dyma be mae'r Cristion yn gallu neud, mae'n rhedeg at Grist. Mae'n gallu cuddio yn Iesu Grist. Mae'n ganddo rywle i guddio. Wrth redeg at Grist, mae'n gallu cuddio o gyhyddiadau'r gyfraith. Mae'r rhaid pregethu'r gyfraith. Mae'r rhaid pregethu am bechod, am hyn sydd yn peri'n bod ni'n troi o ddiwrth Dduw, mae rhaid pregethu am hynny. Ond yna wrth pregethu am hynny, ni'n gallu rhuthro ymlaen a dweud, ond mae Iesu Grist wedi cadw'r gyfraith yn barod i chi. Rhaid i ni weld pa mor fyr i ni wedi dod o'r safon, ac yna clywed bod yna un wedi cadw'r safon i ni. Y mae e'n loches o'r gyfraith. O, mae'r gyfraith yn ein cyhyddo ni o bob cyfeiriad. Yn dweud nad oes gobaith, i ni'n gallu dweud hyn yn aml, nad oes gobaith un mor wan i un sy'n ildio mor aml i demtasiwn. Ech chi'n gweld bod chi'n ildio mor gloi demtasiwn. I ni'n gweld ein rhagryth, mae'n ni'n cyhyddo ni o fod yn rhagrythwyr ac mae'n wir. Ond yna mae Iesu Grist yn dod at yr enaid. Ac mae Iesu Grist yn dweud, tyrd yma, cuddia o dan fy aden i. Dyna beth, dyna yw'r efengyl, mae Iesu Grist yn dweud tyrd yma. Yr oedd wedi cadw'r gyfraith yn dy le, ac yr oedd yn ddiogel gyda fi. Dyna beth mae Iesu Grist yn dweud. Pan fydd y gyfraith yn dygehyddo di o fod yn rhagrithiwr, tyrd ata fi, yr oedd fi yn loches o'r gyfraith, yr oedd yn amddiffynfa i ti. Fi dim un cyhyddiad yn dod i di, pam yr oedd fi wedi cadw'r gyfraith yn dyledu. Bydd yn dweud hefyd wrth ni, tyrd at y groes. Fe fydd yn guddfan o ddigofaint y tad. Pan dawr gosbedigaeth am bechod. Fe fydd Crist yn dweud, yr oedd wedi dioddef yr holl gosb yn dyle. Ac yn dweud tyrd at y groes, achos ar y groes fe fyddi di'n gweld fy mod i wedi cymryd y gosb yn barod, ac pan fydd y tad yn dod ac yn cosbi pechod, fydd na ddiogelwch i ti os wyt ti wrth droed y groes, fe fyddaf yn damddiffyn di, achos yma ar y groes cymeres i'r gosb yn dy le, fi dim barn i ti. A pan ddaw cydwybod a bygwth bygyddiadau yn ei erbyn, yn dweud edrycha pa mor frwnt wyt ti. Ond yna, mae Crist yn dweud, tyrd at y fi, tyrd at y groes, tyrd at y ffynon sy wedi hagor, ac wrth ddod a droed y groes, fe gei dy olchi yn wynach na'r eira. Y mae'r ffynon sy wedi hagor ar y groes, a'r gwaed yn llifo, yno, dyna'r ffordd yr wyf fi wedi trefnu gyda'r drindod cyn llunio'r byd, i ti cael dy olchi'n lan. Ac felly, pan fyddi di'n cofio nôl, at bechodau dy ieuenctid. Pan fyddi di'n cofio nôl at yr agrydd? Pan fyddi di'n cofio nôl at eiriau cas a balch a blin? Fe fyddi di hefyd yn gwybod fy mod wedi dy olchi di'n wynach na'r eira. Fe wna i ddelio â phob un bryw, pob un stain, pob un craith. Dyna be mae Crist yn dweud, tyrd ata fi. Ac mae hyn a mae pechod wedi beri, wedi achosi y graith hir ar dy enaid i'r eogrwydd ofnadw yna.
Fe fyddai yn delio'r gyda'r bryw, fe fyddai yn lleddfu'r boen, fe fyddai'n datgoffa bob un tro. Dwi wedi marw dros y pechod yna, dwi wedi cymryd y gosb am y pechod yna. Paid â phoeni am y pechod yna, dwi wedi dyfadda, dwi ddolchi ni'n llwyr lan. Tyrd at y groes, y mae yn loches, y mae yn darian o cyhyddiad yr un drwg. Does dim un lle gwell, does dim un lle mwy diogel. Yno gellir gweld dwylo Crist ar led, ei dwylo pur ar led, a'i freichiau wedi ymestyn yn amddiffyn yr enaid yn llwyr. Lle chi ddychmygu aderyn ac yn mynd yn ôl i'r goeden i amddiffyn yr adar yn y nyth ac yn lledu'r adenydd os oes na rhywbeth yn dod. Be mae'n neud? Mae'n amddiffyn yr adar bach y cywion. Ac ond ydyw hwnna'n ddarlun i ni o sut fyddai'r Iesu Gris ei ddwylo pur ar led. Mae e wedi mestyn ei freichiau. A beth yw hwnna? Mae'n amddiffyn ni o bopeth. Mae'n amddiffyn ni o'r gyfraith. Mae'n amddiffyn ni o'n cydwybod ni o ddigofaint y tad. Mae'n dweud, yr oed hi'n saff yma o dan fy mreichiau i, o dan fy adenu ddi. Does dim ots o ba led awr perig, yr ofnaim. Y mae'n ein cuddio ni'n llwyr. Yn cefyd pan daw bygythiadau y sibrydion, yr un drwg, hyd yn oed gweddill bywyd y Cristion. Mae'n dal yn darian i ni yn diwedd. Gallu darllen yn Effesiaid am tarian y ffydd. Mae'n parhau. Mae'n amddiffyn i omysodiadau yr un drwg. Reit o'r cychwyn mae fel tarian i'r ceisiwr sydd yn dod. Allech chi ddychmygu ceisiwr yn dod lawr a droed y groes. Ac wrth ddod y mae Satan yn sibrwd ac yn sibrwd ac yn sibrwd. Paid am mynd. Fydd i'n ei ffwl o dynan. Fydd i'n colli dy ffrindiau di. Fydd i'n colli mas yn ariannol. Fydd i'n pleser ydi. Be fydd nos Wener a nos Sadwr fel nawr os i ti'n mynd i fynd gyda nhw. Dyna be fydd Satan yn dweud. Fydd ydy'n unig, fydd ydy arben dy hun, fydd yn ddiflas, fydd ydy ddim yn cael hwyl. Pob math o sybrydion fydd Satan dod i beri i'r enaid beidio dod at y groes. Ond y mae Crist yn gallu fod yn darian yr holl ffordd nes bod chi'n dod at y groes. A mae freichiau fy mas yn ymestyn ac yn diogelu'r enaid rhag ymysodiad yr un drwg. Gwrth ddod, wrth i'r enaid dod at droed y groes. Dyna prym yr wyrth yn digwydd eto, mae'n parhau, mae wedi dechrau, mae'r ysbryd wedi agor llygaid yr enaid. Mae wedi arwain i draed at y groes, ond nawr mae'n rhoi rhodd o ffydd i'r enaid. Achos ni'n gwybod, nid ffydd yw rhyw weithred ni'n hunan, y mae'n rhodd. Y mae ffydd ein hunan yn rhywbeth i ni'n dod i trio credu, ond mae'n wahanol i pan mae'r ysbryd glân ar waith. Ac wrth ddod at y groes, dyna pryd mae ffydd yn cael ei rhoi i'r enaid. Driodd e credu o'r blaen, dim nawr, mae hwnna wahanol. Nawr mae'n ymddiried, nawr mae'n gallu dweud, y mae Crist wedi talu'r pris. Y mae Crist yn loches i mi o'r cyfan, rwyf yn saff, hydrag weddoldeb. A mae'n gwybod... Mae mewn lle diogel. Pam? Mae nawr yn gallu ymddiried yn y darian yma. Allai ddim dychmygu dim byd gwaith na petaw ni'n mynd i rhyw ryfel a fi'n gweld rhyw darian neu rhyw loches ac dwi'n edrych ar y tor loches ac yn meddwl, dwi'n ddim yn mynd i fod yn amddiffynfawr lot ac rhyw darian Simpson ac i'ch chi'n dechrau meddwl, os ai allan i'r frwydyd o hwnna, dwi'n mynd i baro'n hir iawn, ond dyna wahaniaeth nawr y mae'r enaid yn dod at Grist yn gwybod, hwn yw'r darian y lloches gorau oll, dwi'n mor saff yma. Unwaith yng Nghrist am beth. Psalm 32, adnod 7, ti ydwyt loches i mi. Cedwi fi rhag yng, amgylchynu fi a chaniadau ymwared. Dyna beth sydd yn digwydd i'r enaid sydd yn dod at Grist. Wel, yn drydydd i orffen. Gobaith yr enaid, fy lloches am tarian ydwyt. Yn dy air y gobeithiaf. Wel, unwaith eto, nid gobaith fel y gobeithiau'r byd sydd yma. Mae yn air gwbl gwahanol i pan ych chi'n dweud gobeithio, croesi bysedd. Y mae'r gobaith pan mae'n cael ei ddefnyddio yma yn yr ysgrythyr yn gobaith sicr. Nid gobeithio fydd rhywbeth yn digwydd, ond y gobaith cadarn. Yr hyn sydd yn llenwi ei enaid a gobaith. Gobaith sicr bod yn mynd I ddigwydd a disgwyliadau o lawenydd. Dyna i'r gobaith fan hyn, y gobaith o'r nefoedd, y sicrwydd o'r nefoedd a bywyd tregwyddol. Gobeithiodd y salmydd yng ngair Dyw. Mae'n dweud yn dy air, neu yng Nghrist. Dyna beth mae'n dweud, mae'n gobeithio yng Nghrist. Dyna ei obaith e. Mae ei obaith e yng Nghrist. Yn dy air. Gai ofyn I chi nawr. A Iesu Grist yw eich gobaith chi. Os fyddech chi'n meddwl bod chi'n camu nawr, heddi, allan o fyd amser I dragwyddol, de, beth yw eich gobaith chi? I fe y gobaith yn ystyr y byd, yn y ffordd mae'r byd yn dweud y gair, dwi'n gobeithio achos, neu os yna gobaith cadarn yma. A dych chi'n gobeithio bydd eich crefydd yn ddigon da. Mae'n codi dychryn arnoch chi, ynddy? Fod yna lawer yng Nghymru yn gobeithio croesi bysedd bydd eu crefydd nhw'n ddigon da. Mae yna rhai, falle, sy'n mynd I gapel dwywaith ar y sil. Dim llawer, achos dwi'n credu fod yna lot o gapeli sy'n cael dwywaith ar y sil. Sôn am dair. Ac felly, os maen nhw'n mynd unwaith ar y sil, maen nhw'n meddwl, wel, mae hwnna'n well am mwyafrif o bobl, felly fi'n gobeithio fod unwaith y sil yn mynd I fod yn ddigon. Pa ddew sy'n mynd I droi fi ffwrdd? A fi wedi mynd I gapel unwaith y sil trwy fy mywyd. Ond fi'n rai yn llacio chydig bach ar hwnna, ac yn dweud, dwi'n mynd unwaith dwywaith y mis. Doleg, pasg a pethau felly, dwi'n mynd pryd hynny hefyd. A mae hwnna'n well am mwyafrif. A maen nhw'n gobeithio y bydd Dyw, os ydy Dyw yn Dyw o gariad, ac maen nhw wedi clywed yr adnod yna rhywle, dim syniad yn nhw beth mae'n golygu, ond os ydy Dyw yn Dyw o cariad, yna fe fydd y siŵr. Does dim un ffordd bydd Dyw yn troi fi ffordd, a mynd I capel dwywaith y mis. Gobeithio ni gweithredoedd da. Maen nhw'n gobeithio rhywle, le maen nhw wedi ddarllen e, dwi ddim yn gwybod, ond maen nhw wedi gweld rhywbeth yn y Beibl am weithred da. Ac felly, maen nhw wedi creu rhyw grefydd cyfleus yn meddwl bod gweithred oedd da yn mynd I gael chi'r nefoedd. Mae yna rhyw elfen o hwn ym mhob crefydd. Maen nhw wedi penderfynu bod gweithred oedd da yn mynd I blesio Dyw. Rhai yn dibynnu ar ei henw da. Sydd wedi dod o'i crefydd a'i gweithredoedd da, ac I chi'n gwybod beth mae gen I enw dda hefyd, mae pawb yn edrych lan at I. Sim llawer o bobl yn rhoi geiriau croes amdana I. Wel, am obaith Simpson. Lle bod rai chi groesi bysedd yn gyson. A chi'n gwybod beth o'n I'n meddwl am hyn. Fe fydd y rhai sydd yn gobeithio yn eu crefydd, yn eu gweithredoedd, yn ei henw da, rhaid bod nhw'n gobeithio hefyd nad yw gair Dyw yn gywir. Rhaid bod nhw'n gobeithio fod gair Dyw mor hen ffasiwn. A rhaid yn nhw obeithio, dyw e ddim wir yn golygu hwnna, dyw e? Bydd crefyddwyr ein gwlad ni siwr o fod yn gobeithio, wir yn gobeithio, fod gair Dyw ddim wir yn union beth mae gair Dyw yn dweud, ac felly newn ni ddehongli fe'n rhywbeth arall. A dyna pam chi gael cyfieithiadau newydd, achos dyn nhw ddim yn licio'r hen eiriau, achos mae hwnna'n ni dychryn nhw. Felly beth am I ni feddalhau'r geiriau, ac I ni ddod ar beth arall mewn, achos os ydyn nhw, os yw gair Dyw yn wir, yna mae ni condemnio nhw, ac felly maen nhw'n gobeithio nad yw gair Dyw yn gwbl wir. Do, y byddwch chi fel y salmydd. Na fyddwch chi fel y byd yn cyffwr pren, croesi bysedd, yn gobeithio. O, byddwch chi fel y salmydd bod eich gobaith yn llwyr yng Nghrist. Achos ceir popeth ynddo ef, cewch eich cyfiawnhau sut trwy Grist. Yna gobaith sicr. Dydych gweithredoedd chi y gorau ddim yn mynd i'ch cyfiawnhau chi achos I chi wedi sbwylo fe gyda balchder a rhagryth. A dyw e ddim yn mynd I gyrraedd y safon o berffeithrwydd, ond yng Nghrist I chi'n cael eich cyfiawnhau. Y mae yn eich gwneud chi fel bethau chi ddim wedi pechu erioed. Dyna safle'r Cristion, I chi wedi eich cyfiawnhau, ond trwy perffeithrwydd Crist. Os ydych chi am heddwch, dim ond Iesu Grist sydd yn gallu darparu'r heddwch i chi. Does dim ffordd arall i chi gael heddwch cydwybod, achos Iesu Grist sydd yn dod â heddwch rhwng nef a llawr. Sneb arall yn gallu plesio Duw. I ni ddim yn gallu dod yn agos iddo fe. Ond ddaeth Iesu Grist ac fe wnaeth e ddarparu'r heddwch rhwng nef a llawr. Os ych chi eisiau maddeuant, a ydych chi'n poeni am eich pechodau a bod yn atebol ger bron Duw? Ydych chi eisiau'ch maddau? Wel, dwi'n mond Iesu Grist sydd yn gallu maddau, achos fe yw'r un i ni wedi tramgwyddo. Ac felly fe yw'r un sydd yn gorfod maddau. Ac fe yw'r un sydd wedi addo maddau, pob un sydd yn dod ato fe. Dim ond fe sydd wedi delio'n pechod. A ydych chi am fywyd tregwyddol? Wel, dim ond trwy Crist. Dim ond trwy Iesu Grist sydd ni'n cael bywyd tregwyddol. Ioan 14 adnod 6. Yr Iesu a ddywedodd wrtho, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwof fi, sef Iesu Grist. Ydych chi eisiau gwybod y ffordd i'r nefoedd? Iesu Grist yw'r ffordd. Ydych chi eisiau gwybod beth sy'n wir? Wel, Iesu Grist sydd yn wir. Ydych chi eisiau gwybod sut i cael bywyd ysbrydol a thregwyddol? Iesu Grist yw'r ffordd i cael bywyd ysbrydol a thregwyddol. A nid oes neb yn dod at y tad. Does dim un crefydd, does dim un athroniaeth, does dim un peth yn mynd i ddod â chi at y tad, ond Iesu Grist. Ac felly gwybod salmydd, nad oes lloches gwell, nad oes tarian cadarnach, nad oes gobaith mwy sicr i'r enaid nag yn Iesu Grist. Nid yw am droi at gryfyddau eraill, nid yw am bwysor i weithredoedd ei hun, dim ond Crist sydd yn bodlon i'r enaid, mae yn pwyso ar Grist ac ar ei addewidion, o am addewidion sydd drwy air Duw. A ddewidion i enaid mewn perig mae'n gwybod. Ar dy air di ar Grist ac ar ei addewidion yr wyf yn ymddiried. Pan dwi mewn ofn, yr wyf yn gwybod i bale ei droi. I'r enaid sydd ar weilod y carchar tywyll di, mae yna addewidion sydd yn llenwi i'r enaid a gobaith. Mae yna obaith o wrandawiad. Dallwch chi feddwl am un, efallai. Mae rhyw wlad bell boeth sydd wedi cael ei daflu lawr i rhyw bwll twfn, di, drewllyd, sydd yn debyg i gyflwr yr enaid mewn carchar tywyll di. Allwch chi ddychmygu'r un sydd allan mewn rhyw wlad, mae'n lawr, byddai fe heb gobaith. Petai yn gweiddi, mae wedi rhoi'r ffidil yn y to am y gweiddi, achos mae'n gwybod os neb yno. Does dim gwrandawiad. Does neb yn mynd i fy nheibio, mae'n gwybod, mae'n sylweddoli ble mae e, falle bod wedi gyrru am tua cant o filltiroedd i'r anialwch rhywle neu rhyw ddiffeithwch. A mae'n gwybod y posibilrwydd oedd rhywun i ddod i ble mae e, does neb yn mynd i wrando. Ond i'r enaid sydd yn y carchar tywyll di, mae'n gwrando ar air Duw, mae'n gwrando ar bregeth, a nawr mae'n gwybod, mae'n clywed yr addewidio, mae'n clywed am fywyd Iesu Grist ac am ei farwolaeth a'i atgyfodiad. Mae'n clywed, dewch at Grist, y mae'n loches, ac mae yna obaith o wrandawiad. Mae'n di clywed, ie, os ych chi wedi gwrthod Grist am hanner canrif, am 70 o flynyddoedd, ac magu ar aelod Grisnogol, ac wedi rhyfygu a dal eich dwrn lan at Duw, yna chi'n clywed, mae yna obaith. Mae yna wrandawiad, gweiddwch allan, criwch, o na fyddai'ch enaid yn galw allan, o Ddiw bydri garog i'm, a chi'n gwybod beth, mae yna wrandawiad. Dyna beth mae gair Duw yn dweud, mae yn gwrando ar ein cri. Mae yna faddeiant, mae yna obaith o faddeiant, mae yna obaith o bob cyflenwad o ras yn y lloches yma sef Crist. Pob cyflenwad o ras, nerth, golau, bywyd, cysur ac o goniant i ddod, mae'r cyfan yng Nghrist. Philippiad 4:19. Am Duw i a gyflawnau'ch holl rhaid chwi yn ôl ei olyd ef mewn gogoniant sut yng Nghrist Iesu. Y mae'r holl ddarpariaeth yn Iesu Grist. Does dim syndod. Mae'r salmydd wedi ddeall, yn do. Mae'r efengyl reit trwy'r salmau. Psalm 119, chi gallu mynd trwyddo fe gweld, mae'r efengil yno trwyddi dro. Mae'r salmydd wedi deall. Mae wedi brofi fe. Ac mae'n gwybod bod ganddo loches a tharian. Fe lloches am tarian y dwyt yn dy air y gobeithiaf. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil, yn diolch am y lloches, am y darian, am y guddfan, am y diogelwch. I ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn gweddio, Dduw, bydd y lan ysbryd ar waith yn arwain eneidiau at droed y groes, lle can derbyn yr hodd o ffydd, a'r holl fendithion sydd yng Nghrist Iesu. Terd gweithio ni'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac trwy heiddiannau'n harglwydd Iesu Grist. Amen.